Takže ahojte všetci, začíname s našou diskusiou Dovolenka na Slovensku trochu inak. Máme tu hostia Laca z organizácie Cesta SNP, s ktorým budeme rozprávať o zaujímavých miestach, ktoré môžete navštíviť na Slovensku. Chcel by som vás upozorniť na to, že máme Slido, kde môžete klásť svoje otázky. Prosím, otázky podpíšte svojim menom. Máme nejaké ceny pre najlepšiu otázku od Laca. Takže, aby sme vedeli identifikovať víťaza, tak prosím, podpíšte si otázku a cenu vám doručíme, alebo cez Danku doručíme. Takže by som sa vrhol rovno na to a nejak skrátke predstavil Laca. Tak Laco je z občianskeho združenia Cesta SNP. Táto organizácia vznikla niekedy v roku 2007, kedy Laco s kamarátmi si prešiel túto cestu SNP a keď hľadal informácie, tak mu chýbali nejaké podklady, ako túto cestu si naplánovať, kde zastaviť, kde nezastaviť, tak sa rozhodli spraviť internetovú stránku, kde sú všetky tieto informácie. Takú zaujímavosť, Laco je otcom troch detí, s ktorými rád turistikuje, alebo ktoré radi turistikujú s ním, chodia na výlety. Takže Laco, vitaj.
Ďakujem. Je vám počuť dobre?
Na deň.
Tak doplnil by si niečo k tej krátkej vizitke tvojej?
Ja by som doplnil aj tú cestovňu 8.5. Som prišiel o rok skôr a chvíľu trvalo, než sme dali dohromady prvú webovú stránku, respektíve, než tá myšlienka prešla, dali sme to na web. A takže som prišiel cez prvního SMP za 2006, počas prázdnin. A dneska cesta SMP-ska, ako ten web, ktorý sme založili pred 15 rokmi, stále funguje. Prišiel prekutným vývojom a za webom. Je občianske združenie, ktoré sa nazýva Cesta SNP-SK občianske združenie. A okrem rozvoju popularizácií cesty riadenou SNP v online priestore sa snažíme vyšiať svoje aktivity mimo online, aj v offline priestore. A pokiaľ by niekoho napadlo, až si tú cestu prejde, alebo aj predtým, že chce sa venovať občianským aktivitám a pomáhať prebárca aj s projektami, ktoré sú offline okolo značenia a označovania týchkoľvek stran, čo vás napadnú, a tak radi uvítame v týme. Všetky info sú na našom webe a o tom, kto pomáha a s čím.
OK. Tak časti sme odpovedali na prvú otázku, ktorú som mal na teba pripravenú, že prečo ten projekt Cesta SNP a možno druhá taká podotázka, prečo vôbec si sa rozhodol ísť na cestu SNP? Viem, že to trochu spolu súvisí, takže dovolím si spojiť tieto otázky.
No, poďme skúsiť postupne. Prečo som sa vydal cestu hrdinou SNP? Ja som chodil na túry s rodičmi dávno, proste to bola typická naša dovolenka. A čo sa stalo, alebo jak to ako vtedy vyzeralo, tak vedel som, že existuje nejaká cesta hrdinou SNP. A na druhej strane, viac informácií o tom vlastne v tom čase, keď si predstavíte, že ten čas nebol internet a také veci, ako knihy o ceste hrdinou SNP alebo nejaké stretnutia neexistovali. Tak vždycky sa mi zdalo ako zvláštne, alebo nevedel som, čo to je, ale také trochu mystické, keď som prišiel niekde na červenú, kde bola práve na tabulke napísaná cesta hrdinou SNP. A snažil som sa nechať tomu, že to bola taká veľká neznáma. Tak ma to chytilo, očarilo a vlastne hneď, ak to dávalo ako zmysel v tom, že som mal viac prázdnin a samozrejme sme sa vybrali na cestu hrdinou SNP. Takže to bola to vlastne hlavná motivácia.
OK, a na to vlastne ste naviazali ten váš projekt, ktorý vznikol teda o čo si neskôr, ako si si prešiel túto cestu.
Presne tak. Vzniklo to zase z toho množstva informácií, ktoré v tom čase boli. V roku 2006 bol web pomerne na začiatku. Existoval ten vlastne web, ktorý sa ešte existuje do dnes, Hiking.sk. Tam bolo pár informácií, pár článkov, dokonca pár, práve jeden o ceste hrdinov SNP, skôr proste ako nejaký krátky blog slash cestopis. A nás takto motivovalo vlastne tým, čo sme to prešli a odpovedali si sami na všetky také otázky typu, keď to bude 30 dní šľapať po horách, čo všetko potrebujeme zobrať, tak nám prišlo fajn to dať vedieť do sveta ľuďom, aby sa vedeli, ako pripraviť.
OK. Na začiatku si spomínal, keď sme sa chystali, že máš pripravené nejaké fotky o tejto ceste s rodinou SNP, tak by si mohol zazdieľať a ukázať nám nejaké tie zaujímavé miesta alebo body.
Ja mám pripravené vlastne ako pár albumov. Ja by som začal prvým, ktorý sa volá Happy People. V podstate ľudia, ktorí vyrážajú na cestu rodinou SNP, majú zájem a môžu posielať takzvané správy z cesty, alebo máme niečo, čo mu hovoríme live sledovanie a práve na portále cesta SNP.sk, ľudia sa zaregistrujú a vytvárajú si vlastne online denník. Je to úžasná vec, človek sa kedykoľvek po svojej ceste vyvrátiť k tomu, kde bol, má tam priložené mapku, máš vlastne na tej mapke zobrazené tie správy z tých miest, kde tam človek písal. A ja som si povedal asi ako zaujímavé by mohlo byť ukázať ľuďom trošku ako motivácie v tom, ako sú ľudia happy, keď sú vyrazí na cestu hrdinou SNP, tak ja môžem začať tým prvým albumom. Mám ešte pripravený album, ako sa spí na ceste hrdinou SNP, ale to môže prísť na rok neskôr. A pokiaľ by ste chceli vedieť príbehy za tými fotkami, vlastne si na cesta SNP.sk, tam je sekcia live sledovania, skúste si preklikať pár live sledovaní. Väčšinou tam je aj nejaký popis k fotke, väčšinou tam celá tá cesta, ľudia došli, fotka vyrazili. A tak to vyzeralo, takže prvý happy človek. Cesta hrdinou SNP?
Áno, pokračuj kľudne.
Cesta hrdinou SNP je tak ako zvláštna a dneska už cesta na Slovensku, ktorá priťahuje tým ďalej tým viac ľudí. Každým rokom je to, nechcem povedať, že to rastie exponenciálne, ale teraz minimálne my v našom live sledovaní vidíme, že je to každý rok minimálne dvakrát viac ľudí alebo dvakrát viac tímov, ktorí sa zapojá do live sledovania. Často ľudia vyrazia po jednom a po ceste sa spoja alebo vyrazia, zistia, že aj ten druhý človek je na live sledovaní a niekde sa stretnú, počkajú. Chvíľu idú spolu a vznikajú potom z toho zaujímavé príbehy. Ľudia vyrážajú po jednom a na kole, ľudia vyrážajú, to je zrovna jeden človek, a ľudia vyrážajú v pároch a ľudia vyrážajú teraz aj tak, že na konci cesty SNP, keď to prežijú a vznikne aj teraz nejaké požiadanie a ruku. To sme všetky zažili v aj sledovaní. Takže ešte pár happy ľudí a teraz toto je zrovna náš kolega z cesty SNP, ktorý nás pomerne nakopol pred pár rokmi, keď založil moderný portál a zrovna on je tých ľudí, ktorí sa obrovská skupina SNPčkárov pozberala po ceste vďaka live sledovaniu, vďaka tomu, že sa poznali aj neoficiálne alebo nenaživosť. Jeden o druhom vedeli, kam to pokračovalo, ako to vyzeralo, postupne sa podobiehali a zimkla takáto obrovská skupina, ktorá odšla myšlením spolu od Talgátu do Trenčína a potom sa tak nejak postupne rozdelili. Tak a to je vlastne posledná fotka zo Šarišského pivovaru. Cesta hrdinou SNP rovna ide práve okolo pivovaru.
A chcel som sa opýtať, že koľko dní trvá prechod tejto cesty, tak povedzme normálnym ľuďom, jasne, že sú extrémy. Počul som o ultramaratóncovi, ktorý to prebehol za pár dní. ale taký normálny človek.
Dá sa to ultramaratónsky predbehnúť? Nebol to len jeden človek, je tých ľudí viac. Máme práve aj sledovaní, máme aj rozhovor s ľuďmi, ktorí to predbehli. A je to celkom zaujímavé čítať. A ten normálny človek, on sa ešte zase bude závisieť, či ťa tlačí nejaká dovolenka, ktorú máš v práci a potrebuješ to spraviť rýchlo, rýchlejšie, alebo máš lážo-plážo štýl. A lážo-plážo štýl je 30-35 dní, človek si to náramne užije, staví sa aj na pol dňa, tam, kde chce. A ak sa ponáhľaš, tak ako prejdeš to 25 dní, užiješ si tú cestu, ale už si nemusíš užiť úplne tých ľudí na okolo. Takže by som povedal, závisí to trochu aj od toho, koľko máš času, ale 25 až 30 dní, 25 až 45 dní, tieko čas, ktorý ešte je, že si to človek užije.
Super. Čiže odporúčil by si mladým ľuďom, hlavne, ktorí majú viac času, aby si to prešli, a keď má niekto menej času, tak po častiach, viem, že aj ty si mi spomínal, že máš prejdenú aj celú a máš prejdené aj niektoré časti, že si to nakúskoval. Tak skús vypichnúť možno, ktoré sú také najzaujímavejšie časti tej cesty, že ktoré možno, keď nemám tých 25-30 dní, keď mám povedzme 5-10 dní, alebo cestujem po Slovensku tak, po celom, tak kde sa zastaviť, kde si nejakú časť tej cesty prejsť?
Ja by som povedal, že to trochu závisí aj od preferencií každého súdruha, čo sa zavelo. Kvôli tomu, že teraz východ je taký ako opustenejší, všetko je to krajinkárske, ale nie sú to keď tie hory, ako sú Nízke Tatry a Veľká Fatra a okolo Talgártu. Takže krajinkársky určite je to na východe úžasné, úžasné ľudia, ale budete šlapať hromadu po asfalte alebo kradní, pár dní po asfalte, a budete šľabať kopcami, krúkami a bude sa vám to striedať, budú tam lesy, ale bude to hrozne zaujímavé z toho pohľadu, koho tam stretnete, alebo zažijete vlastne ten taký surový východ od stankov niekde na dukle pohľadaný, tak rôzne v lese, dá sa v nich väčšinou alebo pod nimi aj prespať. A potom taká tá krajinkársky kvázi najviac prefláknutá časť sú samozrejme Nízke Tatry, hrebeňovka Nízkych Tatier. A keď to spojím teraz aj s Veľkou Fatrou, stále je to pomerne dlhý úsek, asi na 10 dní možno, alebo necelých 10 dní, alebo týždeň. A budú to také skutočné hory, je to celkom tvrdý prechod cez tých hrdinov SMP. A potom zase zaujímavé sú Strážovské vrchy, sú dve pekné kopce hneď do sebou Vápeč a Strážov. Pomedzi to Čičmany, takže je to od toho asi závislé, čo komu vyhovuje, na čo sa človek rád pozrie. Ty chce vlastne takú väčšiu samotu, viac tej kultúry, viac proste ako začiť niečo iné, než teraz v Bratislave alebo niekde v západnom svete, alebo naopak chce zažitie skutočné hory. A tým, ako, keď to skrátim teda na také jednodňovky, alebo víkendovky, tak starým SMP sa dá takto celkom rozumne rozkuskovať. Ja osobne mám tie víkendovky prejdené na kole, inak peši som to prešiel v kuse, alebo takmer v kuse, bez nejakého posledného prvého úseku. A dá sa to celkom pohodlne rozkuskovať, pretože do väčšiny tých obcí, ktoré sú na ceste, vedie nejaká cesta, kam ide autobus, vlak, takže
čiže aj takto spraviť. Presuníme sa teda k tomu ďalšiemu albumu, to prestávanie na ceste SMP. A skús nám povedať niečo o tom, že kde si nájsť miesta, kde sú miesta na prespanie, či sa dá spať hoci kde, alebo odporúčaš radšej nejaké tie útulne alebo nejaké miesta konkrétne.
Ja to teda zoberiem, najprv pôjdeme sa pozrieť, čo, ako si vybrať spanie. A to som lezol práve na našu stránku cesta SMPSK. A je mapa s hromadou bodov na ceste. A tu si môžete vyfiltrovať to, čo vás zaujíma. Sú tu nejaké prístrežky, A sú tam nejaká typická strecha, lavica, sú tam alebo skutočne celé úplne. Úplne je normálna chata postavená na ceste. A úspadne práve na ceste sa dá takto skombinovať. Ak je človek zvyknutý a spať vonku, tak väčšinou nemá problém sa vyspať niekde v úplni, v prístrešku alebo aj na chate a ušetriť nejakú váhu, ktorým je ten stan. Na druhej strane, keď si človek vezme za sebou stan a nie je nikdy tlačený tým, treba, že musí niekam dôjsť alebo treba, že si niekam došiel o 4. a musí tam zostať, pretože je najbližšia úplne aj treba za 5 hodín, takže to si už by nešlapal. A keď príjem k tomu fotoalbumu, ako spať, tak je to rôzne. Občas sa spí v seníku, občas sa spí na paši. Niekedy človek večer, keď si postaví stan, úplne nevieš, tam mať budú chodiť kravy. A niekedy sa spí s úžasným výhľadom s kamočmi. Niekedy sa spí v takomto prístrešku, to je nejaká kúplnička. A je na horách celkom dosť a dokonca pomáhame jednému občianskému združeniu, ktorí stávajú útulne s nejakým zviditeľovaním sa, pokiaľ stávajú útulne alebo pravú útulne ceste rodinného centra, tak s tým pomôžeme zdieľať eventy na Facebooku alebo aj nejakú zbierku. A to je ďalšia nejaká typická útulňa. Zase väčšinou sú to chatičky na núdzové prespanie a núdzové skôr preto, aby to nebolo komfortné na to, že si tam niekto z vesnice alebo z dediny pod tým spraví party miesto, takže je to skôr proste ako malé, natesno, nejaká lavica, kam si človek šupne karimatku spatak, takže na tom neprší a nečíka. A občas zase príde niekto na cestu pozrieť a vyspíte sa v aute a občas chytíte takýto tábor, kde sú typy a dovolia vám a si trochu romantiky. Alebo ďalšia typické miesto, nejaká polovická chata niekde v lese s verandou, ktorá je trochu prikrytá, takže pokiaľ by pršalo, u vás to ochrání, tá nejaká zadnejšia časť. A to je úplná ramža v Nízkych Tatrách, zase typická útulňa pri nejaké lavice. A potom väčšia útulňa, ktorá je s nejakou obsluhou, kúpite si tu aj pivo, čo vidíte tu aj súd. Najete sa tam, ale spí sa na nejakých príčniach, nejakých lágroch. Alebo občas spíte v takomto altánku. Ešte by som možno dodal tým útulňam, a to bola posledná fotka, pokiaľ ste, alebo nie ste zvyknutí na to, že spíte s hromadou ďalších ľudí a ste citliví na to, keď niekto chrápe, tak si vezmite so sebou šuple do uši, ktorá ľuďom pomôže.
Dobre, super. Mohli by sme sa presunúť trošku ďalej od cesty SNP, trošku nejakým iným ďalším miestam. Tak mám na teba otázku, že či je na Slovensku miesto, ktoré si nenavštívil a chcel by si ho navštíviť ešte? A po blízkej budúcnosti máš plán ho navštíviť?
Na Slovensku tých miest, kde som nebol, je veľmi veľa. Tých, ktoré chcem aj navštíviť, aj tých je strašne veľa, kde som nebol. A ešte chcem ísť na Kysuce, tam to nepoznám. A určite chcem vrátiť na Oravu. Tam som tiež bol v takých tých preflaknutých ako Malá Fatra a Pilusko a Babia Hora, takže nepoznám teraz tie nejaké ďalšie kuty, ktoré sú trošku zapadnutejšie. A teraz v poslednej dobe sa veľmi rád vraciam na Gemer a na Gemer je veľa, veľa miest, ktoré ešte nepoznám.
Oravu určite odporúčam. Minulý rok som tam bol trikrát, takže dovtedy som na Orave bol veľmi výnimočne a zhodou okolností minulý rok sa mi tam podarilo trikrát a akože úžasné miesto, tak som objavil také miesta a mám pocit, že tam chodí podstatne menej ľudí ako presne Nízke Tatry, Fatry a Vysoké Tatry ani nehovorím. Čiže to odporúčam. A samozrejme, keď sa chcete vyhnúť ľuďom, tak vyhnúť sa takým tým známym miestam, ako na Orave napríklad Rio de Klin, veľmi známe, populárne miesto. Veľmi pekné, ale veľa ľudí. A je tam určite čo objavovať. Takže odporúčam toto.
Môžem s tým určite súhlasiť.
Hej, my sme sa aj vlastne rozprávali, že ako si vybrať miesta na, na nejaké spoznávanie. A sme sa zhodli v tom, že Vysoké Tatry už nie sú až také obľúbené pre nás, že nie veľmi radi tam chodíme, že už sú také presľaknuté, že tam chodí strašne veľa ľudí. A podľa čoho ty si tak nejak vybráš tie miesta, kam ideš na výlet?
No, podľa mapy. Ale ako skutočne je to tak? Alebo ja si to ešte rozšíril. Má to samozrejme hromadu nejakých ďalších atribútov. Ako si ma uvedol na začiatku, mám rodinu, takže zároveň aj pracujem, toho času je málo. A ja rád strávim dovolenku, kde je nejaký kľud, takže si vyberám vlastne miesta, kde je teraz nejaká jedna chata, široko ďaleko nič nie, alebo jedna chata, druhá vedľa, zase široko ďaleko nič nie. A to je väčšinou zložité hľadanie, občas za niečo narazím na internete, hľadím si záložku, nechám do svojej záložky, dovolenky a mám pár miest vyhľadnutých, práve ako som hovoril, že teraz sa rád vraciam na Gemer. Takže teraz bol som niekde na bicykli, šiel som niekde autom, mal som chvíľu, pozrel som si mapu, čo je v okolí a teda toho som si spravil tak ako mentálnu plnú do tej mapy a videl som, že tam sa ešte pôjdem pozrieť. Neskôr, keď som sa k tomu dostal nejakomu plánovanie dovolenky, tak som sa pozrel, čo je v okolí a pogoogloval, čo som sa pozrel na tú mapu a zistil, jak to tam vyzerá. A z tej mapy človek vyčíta strašne moc veci. To krásne farebne označené, kde sú lesy, kde sú lúky, takže človek si spraví predstavu, jak to tam vyzerá, zistí, kde sú nejaké úplne seníky, alebo jak vyzerá tá dedina, či je to proste normálna dedina, rozťahaná dedina cez nejaké lazy. A potom je na odporúčania známych kamarátov a tých kolegov, asi veľa ľudí, ktorí cestujú takto po horách a odporúčajú často zaujímavé veci. Takže asi takto by som to povedal. A ako si vravel tým o Malej Fatre, že tu už je tiež také ako prechladnuté miesto, a tak my sme celkom nedávno spali priamo v Terchovej a pár dní sme práve, dve dní sme práve chodili na tú, ako tú prechladnutú Malú Fatru, na stoch, na rozsudce a s hromadou ďalších ľudí. A potom som sa práve pozeral do mapy, zistil, že aj na druhú stranu z Terchovej ide nejaký turistický chodník, je tam nejaký hreben, sú tam nejaké lúky. Vyliezli sme tam, mali sme úžasne vyhľad práve na Malú Fatru, nikto nikde. A krajinársky nádherné miesto, zase stredali sa lúky, lesy. A práve z výhľadom na Malú Fatru možno to ešte bolo lepšie ako niekde na stoch.
Keď sme sa rozprávali, tak si spomínal, že nenavštevuješ miesta také tie z novín. Ja napríklad, keď si plánujem nejaké miesta, kam ísť, tak RTVS-ka má výborné také relácie, kde predstavujú také zaujímavé miesta, čiže to je taký môj stroj informácií, asi najhlavnejší. A potom presne odporúčania a častokrát aj odporúčania tých lokálnych. Keď človek sa ubytuje v nejakom penzióne, tak vie sa popýtať, kade čo, kadiali, čo navštíviť a tak ďalej. A najlepšie je, keď sa s tými domácimi spoznáte úplne. My máme známych vlastne v Bravecove, poznáme sa tam s lokálnymi a keď nás zobral jedno leto na výlet, tak nás po takých cestičkách poviedol lokálnych, že ani nohu sme nestretli, takže to bolo úplne fantastické, perfektné miesto. A súhlasím s tebou, že niekedy stačí pozrieť sa aj na tie známe miesta z nejakého iného uhla pohľadu. My zvykneme chodívať na lyžovačku na Mýto pod Ďumbierom a je tam pekná trasa od Pohanského smerom na vrch na Mýto. A tam sú neskutočné výhľady na nízke Tatry, na Dzungbier, na Kopok a opäť ani noha, či v lete, či v zime, proste minimum ľudí, sú tam bežkárske dráhy v zime, v lete je tam pekný chodník, takže perfektné výhľady a pritom je to jedno z tých miest, kde chodí viac ľudí, len parkovisko plné, ale z opačnej strany kopca. Takže treba sa na to pozrieť aj z viacerých strán a nájsť si, vyhnúť sa tým známym turistickým atrakciám, ako sú Janošikové diery, tam tiež kopec ľudí a presne ako si spomínal, ísť radšej z opačnej strany.
A potom ešte ďalší, aký, ako to nazvať, ultra tip, alebo tip skúseného vyraziť skoro ráno, keď ešte ľudia spia, alebo čakajú, než sa spustí lanovka, pretože tie chutí, ktoré vyšli metrov pomôcť lanovkou, ale vyrážajú až do 9, pretože čakajú, než sa to otvorí, než si kúpia lístok, než sa tam dostanú. A na YouTube je ešte jeden slovenský, ako to nazvať, dokumentarista, Patrik Pavlini z Liptovského Mikuláša a on natáča práve celkom zaujímavé, alebo veľmi hezky video, spracované videá o menej známych miestach práve zo Slovenska. A tiež tam ukazuje nejaké miesta, kam vyraziť, niečo zaujímavé vidieť, niečo zaujímavé a zároveň nebyť v tom dále alebo v tej mase ľudí. A môžem kudne poslať link, volá sa Patrik Pavlini, keď to skúsite googliť, určite ho vynikne.
Myslím, že on je veľmi populárny, no, že tie jeho videá majú dosť sledovanosť. A úplne súhlasím s tebou, čo si spomínal, že ísť čím skôr ráno. Ja mám skúsenosti také, že ľudia, keď sú na hoteloch, tak sa naraňajkujú klasicky na tých bufetových stoloch, potom sa idú nachystať a keď vyrazia 9-10 hodín a vtedy, jednak už si myslím, že je trošku aj neskoro na nejaké väčšie túry a tie hory sa dosť plnia v tomto čase. A druhá skúsenosť moja z Ferrat, hlavne z Ferraty na Skalke, tak ísť tam buď ráno, tak ráno, alebo potom večer, na večer. A mám to odsledované, že treba si pozrieť, kedy otvárajú požičovne Ferratových svetov a kedy ich zatvárajú. V tom čase tam neísť a ísť radšej skôr ako otvoria, alebo potom, keď zatvárajú, lebo veľa ľudí si požičiava tie Ferratové svety práve tam, a sú obmedzení tým časom, alebo ešte celkom dobré je cez obed, kedy musia to vrátiť, myslím, že do 12 alebo do 1, tak v tom, keď sa tie turnusy ako keby striedajú, tak vtedy je to tiež ešte ako tak voľné, ale ako náhle tam človek príde o nejakej 9, 10, tak tam fronty ľudí, je to nepríjemné a častokrát, myslím si, že aj nebezpečné, pretože a stretávam sa s tým, čím ďalej tým viac, že chodia takí hrdinovia do hôr a do skal a na turistiky, ktorí sa neboja ničoho. A bol som svedkom zaseknutých ľudí na skalke, na tej najťažšej ceste, proste chalán, ktorý na to nemal, proste sa tam drápal, lebo proste jeho dvaja kamaráti pred ním išli. Tak sme mu trošku radili, ako zliesť a čo si myslíš o tomto, že veľa ľudí ako keby stratilo ten rešpekt pred horami, pred tými kopcami alebo pred prírodou všeobecne?
Ja by som možno ešte dodal, ako tiež vyhľadávam prvé ako kľudnejšie lokality a tam nebolo veľa ľudí, nie pretože som nejaký odľud, ale práve kvôli tomu, že keď tam človek je v tom dave, tak aspoň teda ja si neoddychnem tak, ako by som chcel. Práve moja práca je to zvyklo náročná v tom, že riadím ľudí, stretávam sa s ľudí, takže vyhľadávam potom v tom kľud, aby som dobil baterky, aby som bol schopný zase celý týždeň alebo celý mesiac fungovať. A takže nie preto, že by som nemal rád ľudí, ale ako aj vravíš, často je to tak, že to začína byť nebezpečné. Napríklad v Tatrách, vysokých, v riečnom sedle alebo v všetkých týchto chodníkoch typu na rysy a tak, ktoré sú populárne, Tak keď stretne viac ľudí a teraz ešte stretnú ľudia, ktorí idú jedným smerom na tých reťaziach, druhí ľudia idú ďalším smerom, tak to začína byť nebezpečné. A no, ako si vravel, dneska to vyzerá aspoň tým pro toho, čo vidím, len nevrám, že to je zle, ale Instagram a krásne fotky z hôr a ešte teraz pandémia vyhnali ľudí, alebo nedovolia ľuďom cestovať za morom, ale vyhnali ľudí skôr do hôr. Ľudia zistili, že aj na Slovensku je krásne. To je zase super, pretože zostanú nejaké peniaze v ekonomike tu. Bude to motivovať teraz viac ľudí, aby si otvárali penzióny alebo, alebo aby sme na Slovensku lepšila infraštruktúru ako takú. A, takže to sú také tie dve efekty. Vidím krásne fotky, vidím krásne videá, chcem to skúsiť tiež. A, ale idem len preto, že som to videl. Nejdem s niekým, kto je skúsený turista, alebo horolezec, alebo feratista, ale idem len preto, že som to videl v telke a je to jednoduché. Všade píšu, že je to jednoduché. Pozriem si návod na YouTube a on to v praxi a v horách je trochu inak. Je to výrazne náročnejšie na jednej strane a pokiaľ človek nemá nejakého základy správania sa, a, tak to môže dopadnúť aj pre neho zle. Môže to dopadnúť tak, ako si vravel. A zase, že nech sa niekde na ferate, tiež som to videl x-krát, keď vyhecovaní svalnatí borci na nejakej cečkovej ferate v Rakúsku sa dostali do polovice a chodáci nevedeli, čo ďalej, a videl ho, ja som bol vlastne aj vrtúr, alebo mal som rozák a horskú službu, aby im pomohli nejak dolu a prišli po nich vrtúrníkom, pretože on ten človek, keď nie je zvyknutý, tak tie horské športy sú športy, ktoré sú, výkonnostné v tom, že to trvá dlho a keď človek vlastne ako vylezie na silu prvú a druhú a tretiu časť tej feraty z tých desiatich, tak to ešte vylezie, ale už začína byť unavený a niekde v polovici mu dojdú sily úplne, a pretože nevie teraz technicky, ako na to zvykne sa vraveť, že lezú nohy a niekto to si pozrel niekde video, tak zrazu sa začne ťahať všetkými svojimi svalomi hornej časti tela a to sa dá vystrašne rýchlo, keď na to nie je človek zvyknutý, keď ste prišiel prvýkrát na feratu alebo ide prvýkrát na druhú túru a zrazu zistí, že ho začnú bolieť nohy, že má odtlaky, že ho začnú bolieť šlachy, pretože už vlastne ani nie je zvyknutý chodiť, chodí vlastne mladečkou a potom má krátka v parku maximálne na pol hodiny. No, nerobí tú kondičku, prvný dohovor.
A chcel by som vám pripomenúť ešte Slido. Opäť máte možnosť pridávať svoje otázky. Prosím, nezabudnite sa podpísať autor otázky, aby sme vedeli potom aj nejaké ceny odovzdať. Späť k tomu, čo si spomínal, prešiel by som trošku na bod výbava. Mám aj skúsenosti s rysou, kedy som stretol takú partičku mladých ľudí, tenisky rozviazané baby s kabelkami alebo s taškami cez plece. A ja som vtedy niesol nejaké peletky hore na chatu, čiže nejakých 40-50 kg som mal. A prišlo mi to, nie že také urážlivé, ale také, že kam sa tí ľudia trepú, proste majú, nie sú na to pripravení, proste nenosia si žiadnu nejakú výbavu, nie sú na to pripravení a idú na silu, pretože presne fotky, ako si spomínal, fotky, videl som to na Instagrame, musím mať fotku a musím sa pochváliť a tak ďalej a tak ďalej. A čo je taká povinná výbava tvoja? Poďme tak všeobecne a potom si dáme takých, že top 5 veci, ktoré nikdy nemôžu chýbať v tvojom ruksaku, keď ideš niekam na výlet.
Ja by som ešte dodal sa k tej tvojej otázke. Ono to nie je zlé, že tu ľudia vyjdú na hory, ale keď nemajú od koho to okúkať, keď nejdú s niekým tu ušiel, alebo nie sú súčasťou nejakého klubu, kde sa to dozvedia, tak to môže dopadnúť zle. A čo sa týka výbavy ako takej, ja v tom asi nie som úplne dobrý príklad, pretože ja som dosť minimalista a beriem si strašne málo veci. A dal som to od jedného skúseného horolezca od nás v horolezeckom oddeli, ktorý vždycky nosil za sebou lekoplasu z jednoho toho jednoduchého dôvodu. Prvdiel, že keď človek spadne 50-100 metrov v horách, tak v podstate žiadna lekarnička nepomôže a buď potrebuje vrtulník alebo raku. Takže nosil za sebou lekoplast a ja som na tom podobne nosím lekoplast, to je asi tá najpovýtejšia jediná výbava, ktorú mám vždy. Ale inak sa zbalím, keď idem na kolo, na bicykel, inak sa zbalím, keď idem na túru. A nikdy nechýba u mňa voda a dosť vody. Ja celkom dosť pijem, takže si vždy beriem dosť vody. A vždy mám za sebou nejakú bundu, aspoň v lete tenkú vetrovku, pretože na horách zvykne fúkať. A to je asi tak všetko z toho, čo nosím. Samozrejme, potom závisí od počasia, keď idem v zime, vzera to trošku inak. Keď idem na ski alpy, tak samozrejme nesiem laminovú výbavu, to je nejaká povinnosť, ale v lete toho veľa nenosím so sebou. Telefón na fotky a zavolať niekomu, pokiaľ by bolo zle, a petrovku a vodu a pár energetických tyčiniek, možno chleba. Samozrejme, keď idem si vstaviť, tak to ťaháme výrazne viac, ale keď idem sám, tak je to také podobnejšie mnohem toho.
No, ja by som povedal, že veľmi podobne ako ty, ja tiež zosilom nosím vodu. Obľúbil som si sáčok s orieškami, mať pre istotu hodiny v ruksaku. Lekarničku ja teda nosím väčšiu a už sa mi to vyplatilo. Z okolností na jednej fotke si ukazoval útulňu Andrejcová, odkiaľ sú fantastické výhľady na Vysoké Tatry, mimochodom. A chytil som tam nejakú alergickú reakciu, a keď som mal pocit, že nezítem už dole odtiaľ. A takže rýchlo z lekárničky som si vybral nejaké lieky na alergiu. Akože bol som rád, že aj napriek tomu, že mám väčšiu lekárničku, takže som ju mal so sebou. Ale fakt, že v podstate ti stačí nejaký leukoplast a nejaké základné lieky na to, aby si vedel rýchlo vyriešiť, čo potrebuješ. A ja ešte zvyknem nosiť za sebou čelovku, mám vždy v ruksaku, lebo niekedy nevieš, kde sa zamotáš, kedy sa vrátiš. Takže vlastne telefón a zvyknem nosiť, keď viem, že idem na nejakú dlhšiu túru, tak zvyknem nosiť aj mapu papierovú, klasickú. Sice pokrytie zvykne byť dobré, ale sú miesta, kde internetové pokrytie alebo sieť je trošku slabšia. Takže mám aj papírovo.
Ja som možno ešte k tomu dodal, ja som si vlastne teraz spomenul, ako si hovoril o tej papierovej mape. Ja mám väčšinou ešte záložný telefón. Ja mám štandardne zase telefón, smartfón s mapou a so všetkým. A mám ešte záložný starý smartfón, ktorý stejko používam v prípade, že sa v tom prvom vybije baterka, aj keď sa mi úplne to nestáva. Zároveň je záložný, pokiaľ by trebalo zavolať pomoc, pretože to sa hodí vždycky. To som vravel asi aj s tým príhodou, alebo s tým kamošom z horskej služby, teda z horolezeckého oddelu. Zrovna jemu sa stala asi celkom nepríjemná nehoda v horách, keď jeho spolulezec spadol, vyzipoval celú dĺžku, zlomil mu to stehnú kosť, alebo tie kosti, ktoré sú v stehne. A ako som vravel, v podstate človek si nepomôže, takže museli nejakým spôsobom zlaniť dole a zavolať si pomoc. A práve vďaka tomu, že mali záložný telefón, ktorý bol proste ako iný než ten prvý, tak mali signál aj tam. Zistili, že nemali signál a videl ten druhý záložný telefón, tam signál mali. Dokázali si zavolať horskú službu a nemuseli so zlomenou nohou šľapať dolu celým dolím. Takže aj občas v tomto pomôže záložný telefón, lebo to by nevie, kdy dojde baterka v tom jednom.
Trošku sme sa dotkli tej témy bezpečnosti na horách. Ty keď plánuješ nejakú túru alebo nejaký výlet, tak predpokladám, že určite pozeráš nejakú predpoveď počasia, pozeráš si cestu, kam asi pôjdeš, koľko ti to asi zaberie. A ja napríklad ešte zvyknem tak, že počas tej túry píšem SMS-ky Saši, manželke, kde napíšem čas, koľko je hodín a kde som na tých hlavných záchytných miestach, aj keď signál nie vždy je, ale zás jej tá SMS-ka príde a bude plus minus vedieť, kde som kedy bol a tak ďalej. Máš ty ešte niečo, čo by tak zvyšovalo nejakú tvoju bezpečnosť v tých horách, takýchto vecí? Samozrejme to, že sa pošmykneš niekde a zlomíš si ruku, nohu, tak to, ne, to dajme trošku bokom, ale ne, nejaká, nejaký bod prípravy, ktorý zvyšuje tú bezpečnosť.
Ja popravde asi ani asi nemám, ne? Ja si myslím, keď sa tak snažím rozpamätať, tak málo kam, nepamätám si, že by som bol niekde, kde, kde som nikoho nestretol, alebo že by to bolo fakt nejako mŕtve. Takže ako zatiaľ, zatiaľ mi to vždy stačilo, ale ako je to nakoniec podobné.
Teraz neviem, či ja som stratil signál, alebo Láco stratil signál.
Počujeme sa, Láco? Stratil som signál na chvíľu. Počujem.
Hej.
Prával som, je to trochu podobné, akože malo kde vyrazím tak, že by tam neboli ľudia, ale robím to podobne, tiež tam vedieť manželka alebo niekomu, tam idem. Napíšem občas, skôr posielam fotku, keď je signál, ale vždy dávam vedieť, kedy sa asi tak ozvem, kedy asi tak pôjdeme dolu a budeme mať zase signál a dám vedieť, že je všetko v poriadku. Takže pokiaľ by sa teda stalo toto a že sa nedám vedieť teraz do 5. večer, tak mám veľká vedma nekomu zavolať na horskej službe a povedať, kam sme šli.
Hej. Stalo sa ti už niekedy, že či tie plány úplne nevyšli a musel si sa vrátiť. Ja mám taký príklad. Chystal som sa s vrátancom do Tatier a ráno, keď sme sa zobudili, tak strašne pršalo. Tak sme si povedali, že tak čo, dáme Popradské pleso. Prišli sme na Popradské pleso, prestalo pršať, tak ideme vyššie. Prišli sme na ten rozcestník na Rysy, že čo, ideme na Rysy? Poďme na Rysy. Tak sme boli na chate a tam prišla taká hmla, začalo snežiť a boli sme takí, že ideme hore, nejdeme hore a naozaj sme mali taký nepríjemný pocit. Išli sme, skúsili sme ísť kúsok vyššie nad chatu a už to nebolo, nebolo to ono, tak sme sa radšej vrátili späť na chatu, kde sme sa najedli a zišli dole a zrazu po tej hodine, čo sme si tam posedeli, tak bolo celkom fajn počasie a dalo sa ísť úplne v pohode dole. Ale neľutovali sme proste. Povedali sme si, že nebudeme riskovať, nebudeme to tlačiť hore za každú cenu, aj keď by sme to možno dali. Ale povedali sme si, že radšej nie. Máš ty nejakú takúto skúsenosť, že si zmenil svoje plány?
Aj, jasne, stalo sa to. Stalo sa párkrát práve to, že sa spustil lejak aj napriek predpovedí. Ideálne je ešte, keď sa to stane teraz v aute, človek môže zodbočiť niekam inám. Alebo ja aj skillupujem, ale stalo sa mi v zime, tam človek, že sme sa stali bezpečne nebaviť po poliu. Aj napriek teraz tomu, že nevyrazili a bola vinová dvojka, tak sme šli nejakým terénom a zrazu človek mal pocit, že to nie je úplne ideálne, tak sme sa radšej otočili, alebo no, keď sme si vykopali sondu, zistili sme, že to dneska není v tomto svahu, v tejto orientácii a v tejto strnosti to nie je ideálne, tak sa proste otočil a vybral si niečo iné. A vždy je lepšie sa vrátiť domov a to je asi najdôležitejšie, takže musí byť človek vnímavý, vidieť, jak to vyzerá a nebyť alebo nesprávať sa nezodpovedne, skôr v tom zmysle, že som si to naplánoval, rozhodol sa preto, tak už to musím presne takto dokončiť, keď sa niečo vlastne okazí, mení, pretože to môže viesť aj nejakým nehodám. To je napríklad podľa mňa aj často príčom nejaký nehod, ešte neviem, či sa to rozpráva dneska, ale rozprával sa kedysi, že českí turisti priťahujú najviac lavín, A nebolo to podľa mňa kvôli tomu, že by boli ako necitliví k tým horám, ale už keď si odcestovali 600 kilometrov, tak ste chceli tu nejakú túru spraviť, aj keď teda to už nebolo úplne ono.
Hej. Dobre, venujeme sa celkom dosť turistike a zážitkom z hôr a z kopcov. Skúsme to prejsť k takému bodu.
Neprišli nám nejaké otázky na Slido, aby sme skúsili odpovedať.
Danka, máme nejaké otázky, alebo ešte chvíľku počkáme?
Máme otázky na slajde, je ich tu zo pár. Tak úplne hore je, že aký je váš názor na road trip? Je to vhodná aktivita, ako stráviť čas cez leto? Tak toto máme úplne hore. Tak zaujíma konkrétne Peťa. Takže môžete odpovedať.
Tak kľudne začnem. Ja proti tomu nič nemám. Aj road trip je dobrodružstvo.
Ja mám veľmi rád road tripy a hlavne také, že naplánujem si, ako som spomínal minulý rok, tú Oravu a sám som nevedel, čo tam budem robiť. Bukli sme si ubytko, boli sme tam pár dní, potom sme sa to sťahovali na stredné Slovensko trošku nižšie, okolo Banskej Bystrice. Zas sme tam niečo pobehali, presunuli sme sa na východ za týždeň, 3-4 miesta, tak to sme vystredali a je to úplne super, že človek môže vidieť toho viac. Nie je odkazaný na jedno miesto.
Myslím, tak nedal by som sa to, ale to tiež zaujímavý spôsob, ako straviť dovtú.
A keď sme sa dotkli tej dopravy, tým tripom, aký je tvoj najobľúbenejší spôsob pretravy na takéto výlety? Jasné, že asi teraz sa to trošku zmenilo, ako máš rodinu, že teraz je to auto. Ale a ešte plus k tomu je situácia taká, aká je. A tak odhliadnúť do týchto dvoch faktorov, aký je tvoj obľúbený spôsob pretravy?
Ešte v tom mladých študentských rokoch a som cestoval veľmi veľa stopov. Ja mám nastupované 10, som povedal, že možno aj 10 tisíce kilometrov. Mám prestupované Škandináviu, alebo skôr tam Norsko. Mám prestupovanú Gruzínsko, Rumunsko, Ukrajinu. A Maďarsko, Slovensko, Česko, takže ja som veľa stopoval. A dodnes, alebo aj dnes vystrčím občas prst na ceste, na druhej strane, ale sa to s ďalnicami trošku zmenilo, to nie je to, čo bolo, ale je to super spôsob pre mňa, ktorí majú hluku času a ako spoznať niekoho, dostať tipy. A ako si hovoril, že máš rád, keď ti miestni ľudia dajú nejaké tipy, že sa spýtaš tam, kde bývaš, alebo ľudí, čo odtiaľ poznáš. Práve aj tí šoféri, ktorí vozia stopárov, sú často ľudia, ktorí stopovali predtým. Často sú to ľudia, ktorí poznajú to okolie, poznajú tie hory a dajú ti hromadu tipov. Takže v minulosti najobľúbenejšia forma dopravy bolo stopovanie, prípadne vlak. Ale možno tá druhá dneska, keď kvôli deťom aj kvôli tomu, že človek keď pracuje, tak dovolenku si musí trošku lepšie naplánovať, teda chce využiť viac na tých vlakách, než tým stopovaním. A takže je auto, je tá dnešná doprava.
Pre mňa teda najlepší spôsob bol vlak, ale v súčasnej dobe presne, ako si spomínal, to, že človek nemá toľko času už keď pracuje, tak to auto vyhráva. Ale počúval som zo okolností pred nedávnom taký podcast s jedným chalanom, stopárom, ktorý si po x rokoch kúpil konečne vlastné auto a povedal si, že teda keď on toľko toho nastopoval, tak sa teraz nejak tak vráti a že nie sú stopári, že nemá koho voziť.
Nie sú. To je pravda, nie sú stopári.
Že stopári vymrali, že takto robil tak, že sa zastavil aspoň na zastávke autobusovej a popýtal sa ľudí, kam chcú ísť, že ich odveziem miesto autobusu. Takže možno časom sa vrátime späť k tomuto spôsobu dopraviť tým stopárom. Čiže ty nemáš problém, keď vidíš stopára, naberieš teda, keď máš miesto v aute.
A ako si vravel, ešte sa mi to nestalo, aby som viezol. Videl som stopára, ale väčšinou pri deti v aute s manželkou, to nechám kam strčiť toho stopára, v prvždy nevozím. A keď som šiel sám autom, tak som ešte stopára nestrčil. Nie je to ale časté, akože aj nesmerte, že cestujeme celkom dosť a vidíme pár stopárov, možno jednoho, dvoch za rok niekde.
Čiže ak nás niekto počúva, kto plánuje nejaký výlet, stop môže byť ideálna low-costová varianta cestovania. Tak skúsme, Danka, prosím sa ďalšiu otázku, čo tam máme.
Máme to, že aké je vaše obľúbené tajné miesto, že nie región, ale nejaké konkrétne miesto, ktorým sa asi chcete teda podeliť?
Tak začnem ja. Tak ja som už vlastne spomínal, je to tá cesta z Pohanského na Dedečkovú katu, respektíve na vrch Mýta. Fantastické výhľady, málo ľudí, veľmi pekné prostredie. Ide sa tam minimum cez les, ide sa tam skôr cez lúky. Čiže v lete je to perfektné, všetko zelené, sú tam kvety, nič nebráni výhľadom. Super miesto. V zime úplne príjemne na bežky, na ski Alpy. Čiže toto je za mňa asi najkrajšie, najlepšie miesto. Nechodí tam veľa ľudí. Čiže asi topka za mňa.
Ja úplne nemám taký ako nejaký vzťah k miestam, že ako každé miesto má niečo do seba, že nejaké sú očarujúce. Ale možno skôr tam také ako typy pekné miesta, kam ja sa rád vraciam. Zase trochu to závisí to od ročného obdobia. A veľmi rád vyťahnem bicykel a teraz idem cez pohorie s menom Čergov, to je na východe, odkiaľ to sa pochádzam. Alebo cez pohorie menom Bachureň, tu tiež lúky, lesy. Nie je to vysoké, krásne výhrady a tu a tam dedinka, takže super. A sme rád vyťahnem z Alpy a dve tajné obľúbené miesta. Nie sú to nejak tajné, sú to dosť populárne, že mám teraz Priečné sedlo, je super zjazdce Strelecké polia. A tam veľmi rád zime na Strelovku.
Tých miest je naozaj veľa a môže tam byť pekný výhľad, ale môže to pokaziť práve tí ľudia, že sa tam tým, že sú také pekné, tak tam chodí veľa ľudí a práve to, čo sme spomínali, že ísť čím skôr ráno môže aj z obyčajného miesta, kde je fakt veľa ľudí, môže byť zase pekné miesto, pekná atmosféra. Takže toto je taký akože pekne môže byť hocikde. Tam ja mám skoro taký bod toho, že prečo mám rád to miesto, že mám tam nejaké spomienky. Z party ľudí, s ktorou som tam bol a spomienky, ja neviem, či na východ slnka, keď sme spali na rozhľadni vlastne nad Krmnicou, úplne obyčajné, v podstate nič výnimočné rozhľadňa, ale to, čo sme tam zažili, že tá partia proste z toho spravila to pekné miesto.
Mám tu ďalšiu otázku, že aké netradičné aktivity na Slovensku ste vyskúšali a čo by ste odporučili?
No ja by som sa možno spýtal, čo je netradičné, pretože pre každého to môže byť niečo úplne iné.
Tak možno šťastie je to ten skialpinizmus, aj keď v posledných rokoch by som povedal, že už sa to stáva takým bežnejším, ale pred pár rokmi to bol ešte taký netradičný šport. Takisto ferraty, myslím, že môžu byť taký netradičný. Keď si spomeniem, keď otvárali skalku, tak tam bolo 5,5 človeka a teraz tam sú stovky ľudí, že sa tam nedá ísť pomaly. Čiže za mňa netradičný šport, ja som veľký fanúšik ferát, mám niekoľko vylezených od od najľahších Ačkových po najťažšiu mám vylezenú nejakú EF, čo je už skôr také lezecké a popravde vôbec mi nejde o to, aká to je úroveň. V Rakúsku sú perfektné C-čkové, D-čkové, akože nádherné výhľady, nádherné prvky tam sú a takisto aj na Slovensku, či Liptovské revúce, alebo aj Martin, veľmi pekná ferata. Takže
ja sa k tomu takto pripájam, to netradične je pre každého niečo iné a na Slovensku sa to dá zažiť strašne, strašne veľa. Keď tam vezmem teraz, máme hromadu jaskyň, ktoré nie sú prístupné, takže by tam bol vybetonovaný chodník, ale na väčšiu fázu jaskyňarského oblečenia spustia les dole lanom a v slovenskom kresie je niekoľko takých jaskyň. Je to pomerne netradičné, ale pokiaľ ste alebo chodíte do podobného ako zážitku každý rok alebo niekoľkokrát za rok, tak teraz to netradičné nebude. A, takže na Slovensku sa dá zažiť všetko a mne sa teraz páči, možno to je ešte dneska netradičné, aj taký ten rozvoj cestovného ruchu, ľudia to nazývajú aj nejako, alebo sú agentúry, ktoré ťahujú ľudí na Slovensko a dopravujú nie kvôli tomu, aby na tých ľuďoch zarobili, ale na to, aby tým ľuďom ukázali, čo v tom regióne sa dá zažiť, čo sú tam za miestni proste výrobcovia, pekári a povedia ich proste ľuďom po domoch, tam ich nakrmia, tam im niečo vyrobia, tam si skúsia proste niečo kúvať a môže to byť netradičné pre niekoho. Niekto iný povie, že tam žijem každý deň to robím. Takže asi tak.
Netradičné môže byť aj kúpanie v jazere, napríklad Tajchy nad Banskou Štiavnicou, tam skočiť do tej ľadovej vody aj v lete je celkom zážitok, alebo je veľa takýchto miest, či v slovenskom raji, napríklad veľmi pekná taká nádrž malička je v Krpáčove, čo je vlastne kúsok od Tálov, Tále veľmi známe, populárne turistické miesto, stačí prejsť nejakú hodinku lesom a ste pri perfektnej nádrži, kde tiež voda nie je úplne najteplejšia a ste obklopení kopcami aj to nádherné kúpanie, trošku otužovanie, ale je to úplne super, to miesto je perfektné. A pritom je to obyčajná voda. Hej.
Ďakujem, myslím, že ste dali nejaké tipy, čo ľudia môžu považovať za netradičné aktivity. No máme tu ďalšiu otázku. Taká zvedavá otázka, že koľko výbramiek ste si za život kúpili, lebo ste ich vydrali a vychodili?
Tak ľudia začnem, ja to viem celkom presne. A teda počítam všetko veľké výbramky, nepočítam tenisky, z ktorých občas ide na túru. A mám tretie, už rozvýšľam 2 roky, že ich vymením, ale kvalitné výbramky vydržia fakt strašne dlho a vydržia tisíce kilometrov, takže ja rozmýšľam, že vyradím tretie a kúpim si štvrté.
Ja som vyradil jedny a potom mám druhé a tie mám už, neviem, možno už 12 rokov, možno viac už. Vtedy je pravda, že som do toho dal celý rok, som šetril, aby som si ich mohol kúpiť. Čiže to záleží. Jasne, keď niekto nechce do toho investovať, tak ten materiál môže meniť rýchlejšie. Ja som zastanca toho, že ja si radšej našetrím a kúpim drahšiu vec kvalitnejšiu a viem, že mi vydrží dlhšie. Že to nezničím tak rýchlo. To sa týka nielen topánok, vybramok, ale aj ruksakov a nejakej goratexovej bundy. Že to tiež mám dosť dlho, tie veci. Čiže možno dáte tvoju skúsenosť, že či sa oplatí investovať do toho vybavenia?
Čiže poznáte hlášku, že nesom tak bohatý, aby som si kupoval lacné veci. Ja sa často toho držím, ale samozrejme, ako strašne to závisí. Keď viem, že pôjdem na trhu 3-krát v živote, tak si vlazím do Decathlonu a kúpim si tie najlacnejšie všetko turistické topánky, ktoré mi sadnú. A ja viem, že chodím toho dosť, kúpim si nejaké lepšie, drahšie, ktoré mi vydržia. A skúsenosť, ja mám s outdoorovým vybavením všeobecne a mám veľmi dobré skúsenosti s vybavením zase špecializovaných obchodov, mám dosť dobré skúsenosti. A značky ešte teda aj také ako T-Lag, Direct, Alpine, ktoré sa snažia šiť v Čechách alebo na Slovensku. A väčšinou sú schopné treba vám aj tú vec, ktorá sa rozbije, poškodí, opraviť. A mne sa to strašne páči. Alebo neviem, či poznáte firmu Patagonia. Oni práve tiež takýmto podobným štýlom. Okrem toho, že sú obrovské ako výrobca outdoorového oblečenia, mrne drahého, tak zároveň sú veľkí zastancovia prírody a toho, že vec má slúžiť a vec sa má dať opraviť. Dokonca Patagonia má k svojim výrobkom aj videá ako nejaké tie typické veci, ktoré sa potrebujú najrýchlejšie sa dajú opraviť doma na kolenné, alebo mám to opravia. Ja mám rád, že to práve také veci, ktoré vydržia. Na druhej strane tiež robím to, že keď začínam s nejakým športom, nie som si úplne istý a kúpim si na to niečo lacné v Decathlone a kúpal zistím, že ma ten šport chytil a tak si kúpim nejaké lepšie vybavenie, aby to vydržalo.
Čo si spomínal tú opravu materiálu, tak myslím, že viacero veľkých značiek, Arterix, Mountain Equipment, aj Mammut, majú takú službu, že keď si kúpiš od nich nejakú vec, napríklad bundu, a sa ti roztrhá alebo zničí, tak vieš im ju poslať do centrály, vedia, ak je to nejaká páperka, tak vedia ju znova naplniť, zašiť a opraviť. Čiže aj Patagonia, aj ostatné značky majú túto službu, vedia opraviť tú vec, aby slúžila ďalej. Čo keď si z toho uhla pohľadu povieme, že to je aj ekologické, hej, že nepotrebujeme produkovať XY ďalších vecí.
Ja, pretože on to nie je len práve do panky jedné a ich doprava, ale vlastne v tom je celá rada ďalších dodávateľov a výrobcov, ktorí spotrebujú energie na to, aby vyrobili tú jednotlivú súčiastku komponentu, ktorú nakoniec ten výrobca zmontuje dohromady z prejistého bundu. Takže tiež vítam všetky iniciatívy typu, keď sa veci dajú opraviť, keď ten výrobca chce, aby veci boli čo najkvalitnejšie, aby vydržali a ideálne, aby sa dali použiť tak teraz do mesta, tak na bicykel alebo na behanie a aj na turistiku.
Myslím, že sú to také inšpiratívne typy, že ľudia prídu na to, že si môžu nechať veci opraviť. Máme tu ešte dve otázky. Prvá je, že aké miesto plánujete navštíviť toto leto? Či už máte nejaké plány a asi zase chce niekto nejaké odporúčanie?
Môžeš dať, no. Ja som bol teraz prvý.
Dobre. Tak ja mám v pláne tento rok ísť od najnižšieho miesta na Slovensku po najvyšší, to je Klín nad Bodrogom. Chcem sa bicyklom prepraviť na vlastne do Tatier a potom v Tatrách hore na Gerlach. Takže mám to naplánované nejaké 3 dni bicyklovania, 1 deň v Gerlach. Takže uvidíme, keď si niekto chcel pripojiť, kľudne píšte, hľadám aj parťakov, aj sprievodné vozidlo na bicykel, takže kľudne.
Ja mám pre celú rodinu zavzorenú tu na rozhraní Moranskej planiny a Vyborských vrchov v stredci, kde jedna chatička, 200 metrov od nej iná chatička a inak prúd.
Super, ďakujem. Dano, možno niekoho aj nahovoríš na tvoju výpravu. No, máme tu ešte poslednú otázku, že či máte nejaké vtipné historky s výletov?
No, rozmýšľam, či to bude vtipné pre niekoho iného, než pre tých ľudí, čo to zažili, pretože to je nejaký tak kontext.
Hej, tak ako som spomínal, že to závisí od tej partie ľudí, že niekedy fakt je smiešné len to, že proste moja vtipná príhoda je, že keď sa chodilo ešte z Oradka na nočný výstup na Kriváň, tak po celom dni v robote, potom cesta do Tatier, kedy som nespal, cesta hore na Krivan dole, tak som bol tak unavený, že pozrám do lesa, že to celú medveď a pozrám bližšie a to krík. No, proste už som mal halucinácie, takže ale to je taká, akože nie je to nič extra, ale mne to v tej chvíli proste som sa strašne na to musel smiať. Proste neviem, či to bolo fakt to únavou, alebo proste len tou partiou ľudí, že sme mali z toho zábavu.
No, ako často to bolo vlastne také momenty. My sme s kamarkou, ktorú sme prišlapali na slovenských kopcov, založili a selfiečka toho, ako si my máme zuby ešte predtým, než existovali vlastne telefóny s prednou kamerou, tým, než vlastne ešte vôbec existoval pojem selfie. A my sa na tom smejeme, neviem, či je to vtipné iným. Ale potom ešte zlozenia mám takú sandovnú historku, keď sme lezli s kamočkou, odliezol som za rebro a padla hmla, ale taká strašne hustá hmla, že keď človek aj kričí, tak to tlmí ten zvuk. A nemali sme vysielačky, tak sme si SMS-kovali, že som doliezol, istý, môžeš liesť, takže to celkom vtipné.
No, ja vám tiež, ešte teraz mi napadla jedna taká príhoda. Z hodovkonosti niečo podobné si naznačila to na začiatku pri tom prespávaní. Tak sme išli s chalanmi cez les, padla tma. Našli sme prvé miesto v lese, nejaká chajda, tak vedľa toho sme si postavili stan. Zaspali sme ráno, sme sa zobudili na to, že pípanie kamiona alebo traktora. A nevšimli sme si, že kúsok od nás bolo zložené drevo a proste chlapi išli ráno do roboty o 5:00, nasadli do traktora a túvali nám na stan. Nás tam nečakali ani my ich a tak to bolo také príjemné prebudenie, by som povedal.
Sme mali podobné, bolo práve v Slovensku, išli sme do slovenských Alp a boli sme nejak na hranici práve Národného parku, spali sme za detinou a ráno prišiel ochrana. A prvé čo nás pustil tak niečo po slovensky, samozrejme nič sme nerozumeli. On sa na nás chvíľu pozeral, pretože zistil, že asi mu nerozumieme a spýtal sa niečo po slovensky. A my áno, po slovensky hovoríme, takže sme sa smiali, pretože my si absolútne vôbec nerozumeli, ale obaja sme hovorili po slovensky. Takže tie vtipné historky môžu byť vtipné pre niekoho a často sú vtipné v tom kontexte a v tej partii tých ľudí, takže ale ja idem celkom dosť a tam už my si v prvý radi zaspomíname, keď sa občas stretneme.
Ďakujem. Pre mňa osobne je to, že ja som si spomenula na nejaké vtipné zažitky z túr. To keď Dano Kriván spomenul, tak tiež som si na pár zažitkov odtiaľ spomenula. To boli všetky otázky zo slajda, takže už ich tam viac nemáme. Väčšina bola ale anonymných. Boli tam dve podpísané. Tá prvá o road tripe, tá bola podpísaná a potom tá o tých výbramkách. Tak môžete vybrať víťaza, ktorá sa vám viacej páčila.
Mi sa páčili tie výbramky.
To bolo od Mati. Ja mám tip, že od ktorej Mati to asi bolo. Takže ale nech Mati napíše.
Nech sa ti Maťa ozve a pošlite mi potom prosím adresu. A máme knihu o ceste hrdinov SMP. Je to kniha od českého autora Václava Krbera. Bola sa Moje cesta hrdinu SMP. A myslím, že už sa nedá kúpiť v tlačenej verzii, že už sa dajú kúpiť len elektronické verzie. Posledných pár tlačených máme my ešte na rozdávanie. Ale pokiaľ by niekomu bolo ľúto, že nedostal knihu, tak e-book sa stále dá kúpiť. A na druhej strane e-book je ekologicky má nižšiu uhlíkovú stopu, takže niekoho to môže aj tešiť. A dá sa zbaliť 600 e-bookov do jednej čítačky knih. A je to fakt dobrá kniha, testierňu SMP. Ak niekto ešte váha, či vyraziť, a chce si teraz ako vypočuť nejaký príbeh, tak odporúčam aj túto knihu. To je určite je super.
Dobre, tak asi sme teda prišli na koniec našej debatky, ak už nemáme otázky. Láca, ak máš niečo, čo by si ešte chcel nejak povedať na rozlúčku, nejak povzbudiť k nejakému objavovaniu, tak nech sa páči. Vlastne nám asi znova sekol.
Už som späť. Otázku som počul, ak by som chcel pozbudiť nejakému objavovaniu. A ja by som asi povedal jednu vec. Určite sa nebojte nechať vyraziť. Medvede ešte nikoho na turistickom chodníku nezožrali. Asi nezožerú ani vás. Tá pravdepodobnosť je veľmi mizivá. Skôr vyhráte zlatý milión a chodov z toho. A určite sa nebojte vyraziť. A treba, keby ste aj vyrazili na cestu hrdinou SMP, a možno by ste sa divili, ale to najťažšie na ceste hrdinou SMP je odhodlanie. Nie to, čo človek má niečo odšatné, alebo vyvládne 30 km každý deň po nejakých 30 dní. Takže je to sa rozhodnúť vyraziť a udržať sa v tom nastavení, že to chcem vojsť.
Super. Ďakujeme veľmi pekne. Danka, chcela si niečo povedať?
Ja som chcela poďakovať a teda obidvom vám, že ste si našli čas a tak to povedali pre mňa osobne, ste mi dali zase takú chuť vydať sa na nejakú turistiku a objavovať nové miesta. Ja by som chcela ešte pripomenúť tým, čo nás sledujú, že máme tieto naše diskusie aj vo forme podcastov, takže aj táto bude na Spotify. Pod veľmi originálnym účtom Trnavka podcasty, ale teda máme tam aj tie ostatné, keby ste chceli. A tiež už pomaly pripravujeme júnovú diskusiu, ktorú veríme, že zvládneme už naživo niekde vonku, takže môžete sa tešiť, že teda aj toto nás ešte čaká do konca školského roka. Teda veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas.
Ja by som doplnil už len poslednú vec, že ak niekto má záujem o nejaký výlet, o nejaké tipy, tak kľudne kedykoľvek napíšte, zavolajte, alebo keď ma stretnete v úradku, kľudne sa pýtajte, rád poradím, pomôžem. Ak by ste chceli nejaké feraty, tak rád vás zoberem a dohliadnem na vás.
Tak ďakujeme a majte sa pekne. Čaute.
Ďakujem za pozvanie. Čaute.